Geliefdes, ons luister saam met die woord van die Here uit 2 Timoteus 2 en ons gaan daarvan saam luister vanuit vers 11 tot en met vers 21. Tweede Timoteus 2 van vers 11 tot en met vers 21. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde. Dit is geen nut nie en is net skadelik vir die hoorders. Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'n Arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. Maar die onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want die wat dit versprei sal nog verder in goddeloosheid verval en hulle woorde sal voortvreed soos kanker. Onder hulle is daar Himeneus en Philetus wat van die waarheid afgedwaal het deur te sê dat die opstanding alreeds plaasgevind het. Daarmee vernietig hulle die geloof van sommige. Nogtans, die hegte fundament wat God gelê het, staan vas met die woorde daarop gegraveer. Die Here ken die wat aan hom behoort en elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid. In 'n huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. Sommige is vir besondere gebruik en ander vir die alledaagse. As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. Geliefde broer en suster, jou skepingsdoel, die rede hoekom jy bestaan, is om God te verheerlik. So eenvoudig soos dit, so kort en krachtig, is dat jou lewe is hier vir hom, soos wat alles in die skepping gemaak is, om hom te verheerlik. Net so jou lewe ook. Is jou bestaan daarvoor, nie vir jouself nie, maar om God bo alles te verheerlik. Om hom groot te maak, saam met die res van die skepping, sy lof en sy heerlikheid te besing. Ons bely dat God die mens gemaak het, sodat die mens God reg kon ken, om van harte kon lief hê, jy sodat die mens om vir ewig kan loof en kan prys. En dit is jou skepingsdoel, om deur my lewe en wat ek leef, God groot te maak, hom te verheerlik, hom te loof en te prys. Maar by die sondeval, sien 'n mens dat dit nie meer die geval is nie. Die mens hou op om te doen wat God hulle gemaak het om te doen. Hulle gaan nie aan, ons het vanoggend baie mooi ook gehoor, om God lief te hê nie, om hulle lewe vir hom te leef nie. Maar hulle eie self word die spulpunt waarom hulle lewe draai. Dit gaan oor my. Ek lewe vir myself, my skepingsdoel is ek, dat ek die genot in die lewe kan hê. So die mense hoogste begeerte is nie meer om God reg te ken nie. Is nie meer om God van harte lief te hê nie, is nie meer om God te loof en te prys nie. Al daardie dinge gaan oor jouself. Ek wil die wêreldse dinge ken, myself lief hê en alle eer vir myself hê. Die mens wil na die sondeval nie meer God ten volle verheerlik nie. En nou kom Paulus in hierdie pastorale brief en hy skryf dit aan Timoteus en wie van julle wat nie weet nie, Timoteus was eintlik maar die predikant van die gemeente in Efese. En nou kom Paulus en hy skryf vir hom hierdie brief om klomp dinge vir hom te verduidelik oor hoe werk dit in 'n gemeente, hoe moet dit gebeur in 'n gemeente. En veral in hierdie gedeelte eindig die fokus in die gedagte dat iemand in die huis van die Here 'n voorwerp van eer moet wees. 'N voorwerp wat bruikbaar is, wat die doel dien waarvoor hy gemaak is. Nou kan jy jouself indink, as jy 'n gebreekte stoel het, kan hy tog nie sy doel dien nie. As jy 'n papbakkie het met 'n gat in, kan hy nie sy doel dien waarvoor hy gemaak is nie. En as jy is hieroor, so om bruikbaar te wees, om die doel uit te leef waarvoor dit gemaak is. En dan kom die argument dat dieselfde op ons as gelowiges van toepassing is. Dat ons God moet verheerlik deur ons lewe. So die argument begin in vers 11 met vier stellings wat volg op mekaar om te wys wie is die gelowiges? Wie is hulle wat in die huis van die Here hierdie voorwerpe is wat hy gebruik? En hy gee dan vier stellings hier. In die eerste plek, as ons saam met hom gesterf het, dan sal ons saam met hom opstaan. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. So hoe word iemand, hoe kom iemand in die huis van die Here in? Hoe word iemand 'n voorwerp wat bruikbaar is, wat die tot eer van die Here leef in die huis van die Here? En dan begin hy met hierdie argument dat jy moet saam met Christus gesterf het. Dat as jy saam met hom gesterf het, dan sal jy saam met hom opstaan. Ons lewe nou hier, dis nie jou fisiese dood nou nie, maar iets van jou moes dus saam met Christus gesterf het. Iets van jou moes saam met hom in die kruis vasgenaal gewees wat weggeneem is uit jou lewe uit. Jy moes daar in die kruis saam gesterf het, so iemand wat aan Christus behoort, vir wie hy gesterf het, is 'n nuwe skepsel. Ons bely dat die bekering van die mens gaan juist dan oor die afsterwe van die ou mens, die dood gaan daarvan. Wat Christus daar in die kruis vir my gesterf het, en dat hy my sondige natuur daar saam met hom gekruisig het, al my sonde daar weggeneem, dat die sondige natuur regeer nie meer oor my nie. En as mens dan daar saam met hom gesterf het, sê die Here, dan word jy 'n nuwe skepsel. Jy word 'n nuwe mens, nuut gebore in hom. En nou weet ons dat as ek nuut gebore is, as ek die lewe het, die ewige lewe, beteken dit is nou reeds. My ewige lewe begin nie eers eendag as ek doodgaan nie, dit begin nou. Of die dag van my wedergeboorte, daar waar die Here die nuwe lewe in my inplant, daar kry ek 'n nuwe lewe wat in ewigheid nooit sal ophou leef nie. Maar as jy dan hier sê, sal saam met hom regeer, beteken dit in die nuwe aarde. Dat daar waar ons opstaan, sal ons weer saam met hom regeer. Ons sal in 'n verhouding met God leef. Ons sal opstaan saam met hom. En dis 'n toestand wat hier vir ons word beskryf word wat eens en vir altyd gebeur het. Dis nie iets wat gebeur dat as ek saam met Christus gesterf het, sal ek saam met hom opstaan, maar dit kan gebeur dat die lewe weer van my weggeneem kan word nie. Dat my opstanding saam met hom net vir 'n sekere tyd lank was en nou gebeur iets in my lewe en dit word weggeneem. Dis 'n geweldige troos van die evangelie. Dat as jy saam met hom gesterf het, sal jy saam met hom opstaan. Dis die sekerheid van God se woord, dis die waarborg, dis waarvoor hy aan die kruis gesterf het. Niks kan ons uit die hand van God ruk nie. Alleen deur sy genade bly jy vir ewig in daardie toestand. Dat Christus vir my gesterf het, het gebeur. Jy sal opstaan. So wanneer jy in die geloof leef, wanneer jy die geloof ontvang van die Here af, weet mense dat jy daardeur deel kry aan Christus se weldade. Dat mense deur die geloof hom omhels. Dat sy oorwinning oor die dood word vir jou toegereken. Dat my sondes is betaal saam met hom. En jy sien hier in die groot genade van die evangelie dat ons wat die Here se vyande was, hy kom en hy sterf vir ons aan die kruis. Dat hy God se toorn oor ons sondes volledig dra, volledig al voor sterf. Dat hy kom en hy neem gewilliglik jou sonde op hom, en wat hy verdien het voor God, sy regverdigheid, sy sondelose lewe, gee dan vir jou. En juist daardeur word jou opstanding gewaarborg. Dat ek voor God sondeloos gereken word, sondeloos gesien word, deur die verdienste van ons Here Jesus Christus. So as daar vir jou betaal is, wys dit daar dat jy as sondeloos gereken word voor God. Dat sy regverdigheid vir jou gegee. En jy is daarom het ons deel aan Christus se sterwe, dat hy vir my sondes ook gesterf het, en jy is daarom die waarborg, dat jy as gelowige ook die opstanding sal hê. En dis die groot genade van die evangelie. Dit is die wonderlike nuus, dis die blye boodskap wat die Here vir ons verkondig. En dis hoe iemand in die huis van God inkom as 'n instrument van God se hande. En dan gaan die argument verder, dat as iemand volhard in die geloof, sal hy saam met Christus regeer. Volharding dui dus op 'n end uit volhouding van iets, dat as mens geloof ontvang het, dan weet 'n mens in hierdie swaar kry wat baie moeilik is, deur moeilike tye deurgaan, kom die wonderlike belofte, dit sal nie vir altyd so wees nie. Dat hier waar ons nog die strydende kerk is, ons die oorwinnende kerk is, ons sal saam met Christus regeer. Dat deur die volharding kom ons in 'n nuwe bedeling waar dit nie meer nodig sal wees nie. Waar ons saam met die Here sal regeer oor hierdie aarde. En dan kom daar nog twee voorwaardes verder. Dat as ons Christus verloon, meen dit as ek hom ontken, en nou nie in die sin dat die mens vir die res van jou lewe lank end uit soos 'n ongelowige die Here ontken nie. Maar soos Petrus vir 'n oomblik daar die Here sal ontken en sê, maar ek ken hom nie, word die waarskuwing vir ons gegee. Dat gelowiges gewaarsku word en sê, maar moenie so leef nie, want die dag kom dat die Here by die wederkoms sal sê, gaan weg van my af, want ek ken jou nie. Het jy die hele lewe lank my verloon? So dit gaan hier oor dat mens nie die Here moet verloon nie, want by die dag van die wederkoms gebeur dit, dat die Here daar die woorde sal spreek, en sommige mense sal dit aanhoor. Mense wat ons hier sien rondloop, sal het hoor van die Here uit homself, uit sy eie mond uit. Gaan weg van my af. Ek wil nie by jou wees nie, ek ken jou nie. As hulle die Here in hierdie lewe ontken, sal hulle ook ontken in die lewe hierna. En nou die laaste stelling, dat as gelowiges ontrou is teenoor die Here, impliseer weer eens 'n ontrouheid teenoor hom. En hy sal laasweek, die van julle wat hier was laasweek, onthou, dat Jakobus spreek ook sy die gemeentes van die Here aan as egbrekers of egbreeksters, om meer akkuraat te wees. Dat hulle wat ontrou leef teenoor die Here. Maar dit bly die kerk van die Here. Hy spreek hulle aan as egbreeksters, nie om te sê maar die Here het nou sy trou verbond met julle opgesê nie, maar jy is om daardeur vir hulle die Here se groot genade te wys. Dat selfs ten spyte van die mens ontrou, selfs ten spyte van die mens se onvermoë om in volle getrouheid teenoor die Here te leef, bly die Here getrou. Hy bly getrou. Mense verwag eintlik dat daar sal sê, maar as jy ontrou is teenoor die Here, as jy egbreeksters is, nie die verbondsverhouding met die Here kan hou nie, onthou, hy sal dit met julle verbreek. Maar die geweldige genade is dat die Here hou ons vas. Dat deur ons Here Jesus Christus is daar niks wat ons kan losmaak van hom nie. Sy genade sal nooit ophou nie. Altyd bly voortbestaan. En watter groter troos is daar nie in hierdie lewe om te hê nie? Daar is nie 'n groter troos vir ons in hierdie lewe nie. Dat ek met liggaam en met siel nie aan myself behoort nie. Maar dat ek behoort aan my getroue verlosser en saligmaker Jesus Christus. Watter groter troos kan mens nie hoor daaroor, maar God sal nie ontrou wees nie. Dat niks kan ons uit sy hand uitruk nie, dat deur die liefde in Jesus Christus is ons vas en behoue in hom. En dan kom Paulus en hy sê, maar hierdie ontsaglike groot waarheid, dis die evangelie, dit is die waarheid wat aan die kerke verkondig moet word. Hy sê vir Timoteus, Herinner die gemeente voortdurend daaraan. Verkondig dit deurlopend aan hulle. En nou is die vraag, maar ken jy as gelowige dit nie, het jy nog nooit gehoor nie. Moet gelowiges deurlopend daaraan herinner word? En as die antwoord is, gelowiges weet dit. As ek jou gaan vra wat die evangelie is, sal jy hierdie woorde vir my kan terugsê. Die evangelie is dat deur genade alleen, deur die werk van ons Here Jesus Christus alleen. Maar dan kom dit hier, dat gelowiges nie altyd dit deurdink nie. Wat die grootheid daarvan is. Wat dit beteken dat die Here Jesus Christus aan die kruis vir my sondes gesterf het. Dat hy die angste van die hel moes deurmaak deur sy vader verlaat word. Nie die liefdevolle aansig van sy vader te hê nie, vanweë my sonde. Gelowiges oordink nie altyd, wat beteken hierdie geweldige troos wat die Here vir my gee, dat hy getrou is, tot in alle ewigheid. Sy liefde, genade, kan nie ophou nie, dit sal nie ophou vir sy kerk nie. Dit is dinge wat die kerk van die Here moet oordink in alle oomblikke. En hierdie gaan eintlik al nog verder, dat hoewel gelowiges die evangelie ken, jy kan het my terug sê, leef mens nie altyd so nie. Dat ek kan sê, maar ek weet wat die Here Jesus Christus vir my gedoen het, ek behoort met liggaam en siel in hom, maar ek kom geleenthede, wat ek nie volgens die evangelie leef nie. Dat as al geleenthede is versonde, dat ek eerder hierdie pad wegloop en sê, ja, ek weet wie die Here is, ek weet hoe getrou hy is, maar wie, ek wil nie nou aan hom dink nie, ek wil nie nou my verlossing dink in Jesus Christus nie, ek wil nie aan dink dat ek die Here se kind is nie, ek wil nie eens hierdie ander pad stap. Juist daarom, kom die Here en hy gee die evangelie, en hy gee bedienaars van die evangelie en sê, maar herinner die kerk gedurig hieraan. Herinner die kerk wie die Vader is, herinner die kerk wie die Seun is en wat hy gedoen het. Volkome verlossing vir jou sondes in die kruis. Onthou God se onbeweegbare genade aan sy kinders. So Timoteus moet in sy verkondiging hiervan deurloop het as 'n arbeider getrou wees hieraan. Hy moet nie 'n arbeider wees wat die goedkeuring van mense soek nie. Hy moet nie die gehoor se ore streel nie, maar hy moet die goedkeuring van God wegdra. En jy is daarom dat hy by die waarheid bly, jy is daarom moet hy getrou aan God wees en die waarheid verkondig vir wat het is. Hy moet wees soos 'n arbeider wat hom nie skaam oor sy werk nie. En dink jouself in hoe geweldig is dit. Wie van julle wat al eksamen geskryf het en jou toets teruggekry het en jy moet na die onderwyser toe gaan of deesdae na die dosent toe gaan en sê, jy weet, ek gee rekenskap van hierdie en dan kom die dosent en hy wys jou eintlik hoe min jy weet. Dat jy eintlik skaam kry omdat jy nou jou toets hom toe gevat het vir ekstra punte. Dis wat die Here sê vir Timoteus en vir 'n verkondiger van die woord van die Here, jy moet bereid wees om elke keer dat jy die woord verkondig, dit na die Here toe te vat, dat dit sy goedkeuring wegdra. Dis die erns waarmee jy verkondig. Dis hoe jy met die waarheid moet omgaan, hoe jy glad nie daarvan hoef afwyk nie. Eindelik ontzagwekkend om daaraan te dink. Dat die woordverkondiger getrou in die woord moet bly en so moet oordra. Maar die opdrag kom, wees getrou aan die Here en verkondig die evangelie. Vermaan die gemeente om op te hou stry oor woorde. Want dis dinge wat nie in die kern van die evangelie raak nie en dinge wat al baie keer 'n kwessie van woordeskat is, of van voorkeur is. Om daaroor te stry, bou nie op nie. Om oor randsake wat doerver is, om heeltyd al jou aandag daar te bepaal, bou nie op nie. Trouwens, hy sê, dit is skadelik vir die hoorders. Dit maak afbreek. Dit het geen nut nie, en is skadelik. Hy sê eintlik maar dit vreet voort soos 'n kanker. Dit is eintlik, dit gee vir jou onheilige kanker vir die liggaam van die Here. En hy noem hy twee voorbeelde, spesifiek op die naam, en sê, maar die twee manne het afgedwaal van die waarheid. Jy moet rekenskap gee aan die Here, maar hierdie twee manne het nie. Letterlik staan hulle die merk van die waarheid gemis. eindig aangaan die leer van die opstanding, te sê waar dit klaar plaasgevind. En dan sien ons hoe valsheid uitloop op dooie weefsel. As daar nie 'n opstanding is nie, dan is ons hoop op Christus net vir hierdie lewe, en dan is ons die bejammeringswaardigste mense van allemaal. Dan besef ons nie die krag wat ons nie aan ons in die werk is nie, die krag van geloof wat die Here vir ons gee nie. En hy sê, Paulus, maar dit vreet voort soos kanker, dit veroorsaak dooie weefsel, eintlik meer korrekte vertaling sal wees soos gangreen, soos iets wat veroorsaak dat die weefsel begin doodgaan in jou lichaam, en nader aan die ledemate begin afrot. Om saam te praat, en die hele tyd daarop te fokus, om die valsheid te verkondig en aan te hoor, maak dat die woorde voortvreet. Dit bou nie op nie, dit bou nie die lichaam op nie, dit vreet die lichaam uit mekaar uit. Dat daar waar daar lewe moet wees, daar waar daar opgebou moet word, daar kom dood en verrotting. Maar dan kom die Here en hy gee die troos, en hy sê dat ten spyte daarvan dat daar dwaalleer is, ten spyte daarvan dat daar mense is wat die waarheid nie reguit sny nie, verkeerd omgaan met die waarheid, nogtans sê hy, is daar 'n fondament geplant wat onbeweeglik is in hierdie huis van die Here. Nogtans het die huis van die Here 'n fondament wat gelê is en wat vas is om die integriteit van die struktuur van die kerk te bepaal. Dit waarborg dit. Dit is nie 'n huis van strooi nie, maar is 'n huis wat vas staan. En hierdie fondament waarborg dat die huis nooit sal verbrokkel nie. Dat hulle wat waarlik deel is van die kerk, hulle wat in die huis van die Here is, hoef nie daar bekommerd te wees nie. Want die woorde wat op hierdie fondament gegraveer staan, is in eerste plek, die Here ken die wat aan hom behoort, en elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van ongeregtigheid. So op hierdie fondament wat gelê is, op hierdie hoeksteen, is die een kant, twee kante wat genoem word. As jy nou van die buitenkant van die huis kyk, en jy moet die fondament sien, die hoeksteen wat gelees, van buitenaf kan jy twee kante van hom sien. So hier is twee hoeke van hierdie argument, Godse kant en die mense kant. God weet wie aan hom behoort. En hoe aangrypend is dit nie, om daaraan te dink nie. Dat God weet precies wie sy eiendom is. Voor die grondlegging van die wêreld al, het hy al die name bepaal, van hulle wat hy uitverkies, wat enige oomblik, van enige dag, ken hy al die uitverkorenes by die naam, hy weet wie hulle is, hy het hulle gekies, hy ken hulle name, hy weet en hom behoort, hulle is sy eiendom, en hy ken hulle elkeen persoonlik, en hy bewaar hulle. Maar dan aan die ander kant daarvan is dan vir die menslike perspektief geredeneer. Dat elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid. So God weet, hy weet wie is almal, hy ken elkeen se name. Hoe weet ons as kerk, hoe weet ons wie is daardie mense? Hy sê dis hulle wat wegbreek van ongeregtigheid. Is hulle wat die naam van die Here Jesus Christus bely en wat bekeer van hulle sonde. So die fondament is in Christus. Dat deur Christus ken die Vader almal. Dis hy wat hulle gesterf het. Aan die ander kant, deur die werk van Christus bekeer hulle van hulle sonde. Christus is dus daardie fondament waarop alles geskryf staan. En deur hom word hierdie huis gebou. Deur hom ken God die Vader al sy kinders. Deur hom is hulle gekoop as sy eiendom, en kom hulle in die huis van die Here. En juist daarom kom hierdie sterk appel, elkeen wat sê dat hy die Here behoort, as jy sê dat jy die Here waarlik deur die geloof ken en lief het, dan moet jy wegbreek van ongeregtigheid. Want baie mense sê hulle behoort in die Here. Baie mense is in die kerk van die Here. Baie mense lyk of hulle in die huis van die Here is. Maar dan kom die Here en hy vergelyk sy kerk met 'n huis van voorwerpe, verskeie voorwerpe. Maar sommige van goud en sommige van silwer, ander van hout en van klei. So in 'n huis is dit so dat jy kry allerlei voorwerpe. Jy kan in enige iemand se huis instap, selfs 'n studente woonstel. Jy gaan nie net daar al jou studiegids en handboeke kry, jy gaan ander goed ook in daardie kamer kry. En hy sê maar sommige van die voorwerpe is vir besondere diens en ander is vir alledaagse gebruik. Of soos die ou Afrikaanse vertaling het stel, sommige is vir eer en ander is vir oneer. So die metafoor gaan soos volg, in God se huis is daar klomp mense, klomp gelowiges. Sommige is dalk 'n bakkie van goud, ander is dalk 'n bakkie van hout. Daar is nie net 'n klomp hout voorwerp of 'n klomp goud voorwerp nie. En nou begin Paulus, hy sê vir Timoteus, hierdie is die evangelie. Hierdie is wat jy die mense deurlopend aan moet herinner. Verkondig en hulle herinner hulle daaraan. Wie God is en sy onlosmaaklike liefde aan die mens. Wie Christus is en sy groot genade om vir jou te sterf in die kruis. En met die verkondiging van die evangelie is daar mense wat tot die besef kom oor wie God is. Wat tot die besef kom wie Christus is en hulle bekeer van hulle sonde. En deur hulle bekering word hulle voorwerpe van eer. Dat wanneer hulle bekeer van hulle sonde, dan eer hulle die Here. Dat deur hulle bekering word hulle afgesonder as voorwerpe van besondere gebruik, besondere diens. So slegs hulle wat afstand doen van die sonde, slegs hulle wat bekeer van hulle sonde is voorwerpe van eer. Hulle wat nie van hulle ongeregtigheid afstand doen nie, is voorwerpe van oneer. Hy is daarom vers 19, laat elkeen wat die naam van Christus noem, so elkeen wat sê dat hy in die Here behoort, wat elkeen van hulle afstand doen van die ongeregtigheid. En nou hoor mens baie keer die twee verkeerde argumente, die denkfoute by gelowiges in terme van jou bruikbaarheid in die koninkryk. Voorwerpe wil hulle self baie keer vergelyk met ander voorwerpe. In 'n liggaamsdeel sê Paulus wil die een homself baie keer vergelyk met 'n ander liggaamsdeel. Om die oor sê ek is nie 'n oog nie, daarom is ek deel van die liggaam nie. Dieselfde in die huis, dieselfde in hierdie metafoor. As die een sê maar as gelowige dink ek maar ek is nie daardie tipe item in die huis van die Here nie, so ek is nie bruikbaar vir die Here nie. Meer prakties gesê, gelowiges kan sê maar omdat ek nie 'n predikant is nie, is ek nie so bruikbaar in die koninkryk van die hemel nie. 'n Predikant is baie meer bruikbaar. Hy is baie meer bruikbaar deur die Here. Want kyk hoe baie doen hy vir die Here. Aan die ander kant is daar ook die verkeerdelike argument te sê, maar ek het nie so baie gawes soos daardie persoon nie. Want jy is ingenieur, dink, maar ek het nie so baie gawes soos daardie ingenieur nie. Of jy is predikant, dink, maar ek het nie so baie gawes soos daardie predikant nie. En daarom sal ek nou eintlik maar so min as moontlik doen. Myself nie aanwend nie. Want mense dink, maar dit is waaroor jou bruikbaarheid gaan in die koninkryk. Maar die Here sê dat jou bruikbaarheid in sy koninkryk, dat jou bruikbaarheid as voorwerp in sy huis, my maatstaf wat ek moet meet en sê, maar hoe bruikbaar is ek vir die Here? Hoe baie eer ek die Here? Gaan nie oor in watter beroep jy is nie. Dit gaan ook nie daaroor watter gawes jy ontvang het nie. Maar dit gaan daaroor dat jy afstand doen van die ongeregtigheid. As ek dit nie doen nie, ongeag of ek 'n predikant is, ongeag of ek 'n ingenieur of apteker is, dan verheerlik jy nie die Here nie. Dan dien jy nie die doel waarvoor jy gemaak is nie. As jy waarlik glo, dan moet jy jou roeping vervul deur afstand te doen van jou sonde, deur te bekeer. Jy moet gehoorsaam wees in die werk van die Heilige Gees in jou lewe, want hy lei jou daartoe om by die aanhoor van die woord, as jy daarin herinner word van die evangelie, dan werk die Heilige Gees kragtig in jou lewe om te besef, wat is sonde? Watter spesifieke sonde is daar in my lewe, waarvan ek moet wegbreek? Watter kwaad is daar waarvan ek gereinig moet word? Want jy is gemaak om jou skepper te verheerlik. Jy is gemaak om jou, om die huiseienaar te eer vir wie hy is. Jy is gelowige, wys daardie begeerte om bruikbaar te wees in die koninkryk, om bruikbaar te wees in die huis van die Here, juis deur jou bekering, juis deur jou wegvlug van die sonde af. So wanneer jy bewus word van hoe die Heilige Gees jou uitwys van wat sonde is, dat ek weet ek moet wegvlug daarvan af, ek moet wegvlug van die duivel af, ek moet naar die Here toe gaan, ek moet toenadering vind by hom, ek moet nader tot hom. Waar waar die Heilige Gees jou uitwys op jou sonde, waar waar daar bekering is, daar wys die Here op jou maar waar jy wil gebruik en hoe jy wil gebruik. Jou heiligmaking is daar dus ook 'n uitwys van die goeie werke, van dit wat die Here vir jou voorberei het, waarvan jy wil gebruik. Nie net as iemand wat in die bediening is nie, maar elke gelowige wat in die huis van die Here is. En dan, by jou bekering van jou sonde, word jy 'n voorwerp van besondere betekenis in die Here se hande. En hy sal jou gebruik. Ware gelowiges bly nie onsigbaar nie, maar jy kan dit sien in hulle lewe, jy kan sien wie is mense wat wegbreek van hulle sonde af. Jy kan sien wie is mense wat wegvlug van die kwaad af en stryd in die sonde. Jy kan sien wie is gelowiges wat begeer om die Here te verheerlik. Maar die skepingsdoel uit te leef, dis sê maar ek wil die Here verheerlik in alles in my lewe. Voorwerpe van besondere betekenis. Die se liefde nie op hulle self verspil word nie. Nie self die spulpunt is daarvan nie. Maar wat hulle liefde uitleef teenoor hulle naaste en teenoor God. En juist daarom kom die opskerping. Die woord, die evangelie bring ons om ondersoek in myself te doen. Om die sonde vir my uit te wys, my oop te vlek, dat ek deur die aanhoor van die woord kan sien hoe die Here my sien. En daar waar die Here vir jou uitwys, daar waar jy oopgesny word en in die donkerte vir jou uitgewys word in jou hart, daar moet mens bekeer, daar moet ek my sonde bely teenoor die Here. En nie 'n algemene belydenis nie. Nie net bid vir vergewe asseblief al my sondes nie. Maar om spesifiek te raak, om spesifiek te kan sien, maar die Here wys my spesifieke sonde in my lewe. Ek het spesifieke dinge waarvan ek moet wegbeweeg. Ek het spesifieke dinge wat ek voor die Here moet bely. Dat daar waar die Heilige Gees my uitwys, spesifiek my uitwys. Daar moet ek bekeer. Die reiniging as voorwerp vir plaas waar mense opregte berou het. 'N jammerte het oor dit dat ek hierdie sonde het in my lewe, dat ek hierdie dinge uitleef. En jy is dit uitleef tot oneer van die Here se naam. Dat ek berou het, dat ek die Here nie verheerlik in alles my wese nie. Dat ek jy is dit bely en vra om vergifnis. Dat ek die brandende begeerte in my lewe het, wat die Heilige Gees my bring, om te leef tot die eer van die Here. Geheilig, en toegerus vir elke goeie werk wat die Here vir jou beskik het. Goeie werk is dit wat ek in enige beroep deur die geloof tot eer van die Here se naam doen. Op enige tyd van die dag ook. Nie net in my beroep nie. So die Here bring dis gedurende geleenthede oor jou pad. Elke oomblik van jou lewe waarna ek hom moet eer. En elke gelowige wat hier is, 'n lewe, is daar deurlopend in hierdie week wat vir jou voor jou lê, geleenthede waar ek as voorwerp moet leef vir die Here eer. Dat ek my skepingsdoel moet uitleef. En dat ek die Here se naam moet verheerlik. Jy's daarom, hoor die evangelie, bekeer en leef as 'n voorwerp wat die Here eer. Amen. Kom ons bid saam. ons Vader in die hemel, ons sê vir u baie dankie dat ons u evangelie mag aanhoor. En nie net een keer nie, maar soveel kere dat u en u genade na ons toe kom en dat u die evangelie aan ons verkondig, dat ons opnuut kan hoor, opnuut kan oordink, tot 'n ander of 'n dieper besef kan kom van hoe geweldig groot u liefde vir ons is. Wat die genade is, wat u vir ons uitgeleef het en wys in die kruis, dat u goedertierenheid nooit sal ophou nie, maar sal voortbestaan tot in alle ewigheid. En waar ons onsself sien in u lig voor u, bring tog in ons harte daardie begeerte om u naam groot te maak, om u te eer. In elke oomblik, elke ding wat ons doen, waar ons rond beweeg, in die geselskap waar ons is, en dit ons studeer, dat dit ons begeerte sal wees, om juist hierdie skepingsdoel uit te leef, om u te eer, om u groot te maak, saam met die rest van die skepping. Lei ons toch, help ons om tot u te bekeer, dat dit mag gebeur. Dat ons nie sal vashou in die sonde nie, dat ons nie sal probeer om het te bedek voor u nie, maar dat ons in die lig sal leef, dat ons het sal belei, en die wonderlike wete, dat u ons vergewe. Lei ons toch daarin, elke van ons in die pad van heiligmaking, dat wat u met ons stap, lei ons om gehoorsaam te wees, aan die werk van die Heilige Gees in ons lewe, om hom nie te bedroef nie, maar dat ons voortdurend sal vra na u wil, dit sal uitleef, om alleenlik u naam groot te maak. Amen.